Saodat asri qissalari. 1-chi kitob. Xabashiston sari yana bir safar. Abu Tolib jiyani Abu Salamani himoyasiga olgani mushriklarga xush yoqmadi. Mazlum qabilasiga mansub bir necha kishi yana uning huzuriga keldilar. "Yo Abu Tolib," dedilar. "Ukangning o'g'lini himoyangga olding, ko'ndik. Ammo bu safar hech bo'lmasa Abu Salamani bizning ixtiyorimizga topshirasan," deb talab qildilar. "Yana nimalarni istaysizlar?" deb javob qildi Abu Tolib. "Muhammad ukamning o'g'li. Abu Salama esa singlimning farzandidir. Jigarlarimdan birining o'g'lini himoya qila olmasam, ikkinchisining o'g'lini qanday himoya qilaman? Qolaversa, kimni himoyamga olishni sizlar bilan maslahatlashishim kerakmi?" Kelganlar o'jarlik qilib turib olgan. Qanday qilib bo'lmasin, bu safar Abu Salamadan voz kechishga undar edilar. Oxirida Abu Lahab jim tura olmadi. "Endi haddlaringdan oshyapsizlar. Va'dasi uchun bu odamni bunchalik tanqid qilishga, unga bu qadar ta'zih o'tkazishga haqlaring yo'q. Jahlimni chiqarmanglar-da, hoziroq o'jarlikni bas qilib, bu yerdan daf bo'linglar. Aks holda men ham unga qo'shilaman u Muhammadni har bir ishida qo'llab-quvvatlayman, maqsadiga yetguniga qadar yordam beraman," dedi. Ko'zlaridan g'azab uchqunlari sachraguday asabiylashib, gapirgan bu so'zlari kelganlarni jim bo'lishga majbur qildi. "Mana, hozir ketamiz. Aytganlaringni bajo keltiramiz, ey Utba," dedilar. Abu Tolib ukasi yonini olganidan juda ham mamnun bo'ldi. Shu ma'noda minnatdorchiligini bildirib, bir qasida o'qildi. Birgalikda Muhammadga yordamchi bo'lishga chaqirdi. Ammo Abu Lahab bu taklifga hech qanday javob qilmadi. Abdulloh ibn Mas'ud, Abu Ubayda ibn Jarroh singari bir necha kishi hech kimdan himoya so'ramadilar, kechasi yashirincha shaharga kirdilar. Kimdan himoya so'rashni bilmagan Salama ibn Hishom, Ayyosh ibn Abu Robiya, Hishom ibn Os, Abdulloh ibn Suhayl va yana bir necha kishini esa qo'lga olib qamab qo'ydilar. Bu orada Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga Asr surasi tushirildi. "Asr vaqtiga qasamki, barcha inson ziyon, baxtsizlikdadir. Faqat iymon keltirgan va yaxshi amallar qilgan, bir-birlariga haq yo'lni tavsiya etgan va bir-birlariga mana shu haq yo'lda sabr-toqat qilishni tavsiya etgan zotlargina najot topguvchidirlar." Sevikli payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sabr bilan bog'liq ravishda ushbu rivoyatni naql qildilar. Alloh taolo jannat va jahannamni yaratgandan keyin Jabroil aminni jannatga yubordi. "U yerni bir ko'zdan kechir," dedi. Jabroil jannatga borib kelgandan so'ng Robbul olaminga murojaat qildi. "Sening izzat va sharafingni o'rtaga qo'yib qasam ichamanki, u yer haqida eshitgan har kim albatta o'sha yerga kiradi," dedi. Shundan so'ng Alloh taolo amr etdi: "Jannatning atrofi nafs orzu qilmaydigan amallar bilan o'raldi. Takror Jabroilga yana bir borginchi," deb buyurdi. Qayta borib ko'rdi. So'ngra: "Sening shoning haqqi qasamlar bo'lsinki, u yerga hech kim kira olmasa kerak deb qo'rqa boshladim," dedi. "Endi jahannamga borib u yerni ham ko'rib kel." Jabroil borib keldi. "Shoningga qasamlar bo'lsinki, u yerni eshitgan bironta odam u yerga kirishni orzu qilmasa kerak. Alloh taolo yana amr etdi. Jahannamning atrofi nafs orzu qilishi mumkin bo'lgan narsalar bilan to'ldirib tashlandi. Jabroilga yana borib kel dedi. Bordi, ko'rdi va qaytib kelgach, shoningga qasam bo'lsinki, hech kim u yerdan qutila olmasa kerak deb ichim uvishib ketdi, dedi. Bu rivoyat jannati bo'lish uchun talab etiladigan sabr toqat haqida bir ibratli misol bo'ldi. O'sha kecha mu'minlarning ko'plari uyquga yotar ekanlar, afzali anbiyo sallallohu alayhi va sallamning quyidagi so'zlarini qayta-qayta esladilar. Bir musulmonning boshiga charchoq, kasallik, taqdir taqozosi bo'lgan g'am kulfat tushishidan tortib, tikan botishgacha uni bezovta qiladigan nimaiki tushsa, Alloh taolo bu bezovtaliklarni o'sha musulmonning gunohlaridan o'tish uchun kafforat hisoblaydi. Ammo bu azob-uqubatlarning nihoyasi bormi? Va'da qilingan natija qachon kelajak? Sabr davri qachon tugaydi? Huzur-halovat, tinchlik, osoyishtalik davri qachon boshlanadi? Aziyat va haqoratlar izma-iz yuraveradimi? Bu yo'lning oxiri bormi? Ko'ngillar yaqinda tushirilgan Sharh surasini yodga oldi. Bas, albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Albatta, har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. Sharh surasi 5-6 oyatlar. Bu oyatlardan har bir mashaqqatdan keyin emas, balki ayni o'sha mashaqqat bilan birga yengillik borligi 2 bor ta'kidlanadi. Buni 2 xil ma'noda tushunsa bo'ladi. Birinchisi, har bir qiyinchilikdan keyin shu qadar tez osonlik keladiki, go'yo ular ikkisi birga yonma-yon turgandek bo'ladi. Bas, demak qiyinchilikka ro'baro kelganda noumidlikka aslo hojat yo'q. Ikkinchi ma'no, bir kishining iymoni, e'tiqodi sababli biron og'irlik tushsa, u kishi hargiz bundan ranjimasligi lozim. Zero, u oxiratdagi osonlikka, mangu saodatga dunyoda tortayotgan ayni mana shu qiyinchiliklari sharofati bilan, ya'ni qiyinchilikka sabr toqat qilgani sababli erishishi mumkin. Demak, u kishi tortayotgan muvaqqat mashaqqatning o'zida uning uchun mangu baxt saodat bor ekan. Ammo nima bo'lganda ham tutilgan yo'l to'g'ri Alloh roziligiga uyg'un bir yo'l edi. Aql ushbu yo'lni ko'rsatar, vijdon boshqa bir yo'lni tanlashga rozi bo'lmas edi. Bugun mushriklarning qo'li baland bo'lsa ham, mu'minlarning vijdoni ular uchun qiynalar. Allohim, ularga ham hidoyat yo'lini ko'rsat, ularni ham bu jaholat botqog'idan xalos et. Tarzdagi duolar tun yarmidan o'tganda ham buyuk dargoh sari yo'nalar edi. Bu sura tushirilganda mu'minlar bir joyga yig'ilgan edilar. Davradan g'oyat mamnun holda ushbu oyatlarni takrorlay-takrorlay tarqaldilar. Bugungi kunga qadar chekilgan zahmatlar hisobini buyuk Allohdan boshqa hech kim bilmas edi. Ertaga ularga yana yangi mashaqqatlar qo'shiladi. Ammo bir kuni bo'ron to'xtashi, yoqimli xushhavo shabodalar esa boshlashi, bo'g'uvchi tumanlar o'rnini musaffo havoga bo'shatib berishi, Abu Jahllarning saltanat qulashi, Allohning mu'min bandalari hokim bo'ladigan kunlarning kelishi ham muqarrardir. Xabashistondan qaytganda o'zlariga biron bir himoyachi topganlar shaharda bemalol aylanib yurishar, topa olmaganlar esa mazaxga uchrab, goh kaltaklanishar, goho haqoratlanar edilar. Bir muncha vaqt shu zaylda o'tdi. Valid ibn Mug'ira uni ziyorat qilishga kelgan Usmon ibn Mas'unni xursand bo'lib kutib oldi. Yoniga taklif etdi. Usmon ko'rsatilgan joyga o'tirganda keyin gap boshladi. Ey Abdushamsning otasi, sendan menga bergan himoyangni qaytarib olishni iltimos qilib keldim. Valid hayron bo'lib,
nima uchun? Birov seni bezovta qildimi? Mening himoyamdan norozimisan?
Hech kim menga ozor bergani yo'q, ammo men ham rozi emasman.
Nega endi? Hech kim ozor bermasa, baribir norozi bo'lsang, ochiqroq gapirchi.
Noroziligimning boisi, dedi Usmon. Birodarlarimdan bir qanchasi haqoratga uchrayapti, do'pposlanishyapti. Shunday paytda mening tinch xotirjam bemalol yurishim yoqmayapti. Yo ular ham men kabi huzur halovatda yashashlari kerak, yoxud men ham ular singari azob uqubat tortishim kerak. Mana shu munosabat bilan meni o'z himoyangdan chiqarsang, menga Allohning himoyasi ham kifoya qilur. Valid Usmonning bu fikrini g'aroyib bir xulosa deb tushundi.
Agar chindan ham shuni istasang, u holda masjidi haramga borginda, u yerda o'z ixtiyoring bilan mening himoyamni rad etganligingni ochiq e'lon qil. Chunki men Valid bergan himoyasini qaytarib oldi deyishlarini aslo istamayman, dedi.
So'ngra birgalikda masjidi haramga bordilar. Usmon Valid ibn Mug'iraning ahdiga vafo qilganini, himoyasini insof bilan davom ettirganini, biroq o'zi bu himoyani rad etganini e'lon qildi. Va shu yo'sinda himoyasi nihoyasiga yetdi. Valid ham qisqagina qilib himoyani rad etgan kishini himoya qila olmasligini bayon etdi. O'sha yerdagi kishilar bunga shohid bo'ldilar. Usmon u yerdan ketdi. Birozdan keyin 15-20 kishilik bir jamoaga duch keldi. Mashhur shoir Labid she'r o'qir, atrofidagilar uni zavq bilan, diqqat bilan tinglar edilar. Usmon ham to'xtadi, she'rga quloq tutdi. Labid shunday der edi: "Diqqat qiling, Allohdan boshqa har qanday borliq fonidir, yo'q bo'lishga mahkumdir."
Ofarin, juda to'g'ri.
Buni aytgan Usmon edi. Nigohlar unga qadaldi. Labid garchi tasdiq etilgan bo'lsa ham, so'zlari bo'linganidan ranjigan edi. O'qishda davom etdi.
Har qanday ne'mat ham so'ngida zavol topajak, qo'ldan chiqajak. Yolg'on gapirding, jannat ne'matlari zavol topmaydi.
Endi bu juda haddan oshdi deb o'yladilar. Labid toqat qila olmadi.
Ey Qurayshlar, qasamki meni xafa qildingiz, asabimni buzdingiz. Nimalar bo'lyapti o'zi? Bu odam kim? Qayerdan kelib qoldi?
Sen unga parvo qilma ey Labid, aqlsiz tentak bu yigit. Qavmidan, dinidan qaytgan dahriylardan biri bu.
Shunday der ekan, Abdulloh ibn Abu Umayya bor kuchi bilan Usmonning yuziga musht tushirdi. Usmonning ko'zi ko'karib ketdi. Sa'd ibn Abu Vaqqos ham shu yerda edi. Bu ahvolga beparvo qarab tura olmadi, jim turishni ep ko'rmadi. U ham Abdullohni bir urdi. Abdullohning burnidan tirqirab qon oqib, chayqalib ketdi. Janjal avjiga minmasdan odamlar oraga kirib, ularni ajratib qo'yishdi. Usmon himoyani rad etganidan buyon hali bir soat ham o'tmagan edi. Valid uni bu ahvolda ko'rib,
"Ey Usmon, ey jiyan, himoyamni rad etmaganingda shoyat bu janjal chiqmas, bunday ayanchli ahvolga tushmas eding," dedi. Usmon javob berdi. Men afsus chekayotganim yo'q. Alloh yo'lida ikkinchi ko'zimni ham bajonidil tutib berishim mumkin. Men Robbimning oxiratda beradigan mukofotidan umidvorman. O'sha asl mukofotdan mahrum bo'lishdan qo'rqaman. Istaysanmi, seni qayta o'z himoyamga olaman? Yo'q, men yolg'iz Allohdan panoh tilayman. Valid Usmonning bu qadar mustahkam e'tiqodi va iymoniga qoyil qoldi.